20. janvāra ziņas vieglajā valodā studijā Ķercauzāns. Katra gada 20. janvāris ir laiks, kas mums vienmēr atgādinās, savas valsts brīvību esam izcīnījuši vienoti pret svešu varu un lejot asinis. Tā publiskā paziņojumā norāda valsts prezidents Raimonds Vējonis. Prezidents pauž pārliecību, ka janvāra barikāžu kopības uguns vienmēr stiprinās mūsu valsti un tautu. Šodien piemiņas pasākumos visā Latvijā atceras 91. Gada barikāžu notikumus. Pasākumi sākās jau agrā rītā ar ziedu nolikšanu Rīgas otrajos meža kapos. Dienas gaitā dažādi pasākumi risinājās visā Latvijā. Daļa atceres pasākumu vēl notiek. Piemēram, viens no pasākumiem pirms aptuveni stundas sākās Kuldīgā pie pasta ēkas. Tur apmeklētāji aicināti pastāstīt par sajūtām, redzēto un dzirdēto barikāžu laikā. Pasākumā arī var izzināt Latvijas vēsturi, vērojot sižetus par barikāžu laika notikumiem Latvijā. Grieķijā, Atēnu centrā šodien izcēlās sadursmes starp policiju un protestētājiem. Protestētāji iestājas pret vienošanos ar Maķedoniju par tās nosaukuma maiņu. Policija aplēsa, ka uz protestiem bija sapulcējušies aptuveni 60 tūkstoši cilvēku. Protestu rīkotāji ziņoja, ka ieradušies 100 tūkstoši cilvēku. Drošības apsvērumu dēļ Atēnu centrā vairākos rajonos šodien apturēta satiksme un slēgtas vairākas metro stacijas. Maķedonijas republiku plānots pārdēvēt par Ziemeļmaķedonijas republiku. Grieķijā daudzi cilvēki iebilst pret šo vienošanos. Meksikā degvielas cauruļvadas prādzienā bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 79 cilvēkiem, tā paziņoja Meksikas veselības ministrs. Sprādziens notika Meksikas vidienē Hidalgo štatā piekdien. Sprādziena brīdī pie cauruļvada bija sapulcējušies vairāk nekā 600 cilvēku. Viņi centās spaiņos savākt no cauruļvada plūstošo degvielu. Aptuveni 80 cilvēku apteguši un ārstējas slimnīcā. Sprādziena iemesls pagaidām nav noskaidrots. Valstī piedarošais naftas uzņēmums Pemex uzskata, ka iedzīvotāji cauruļvadu apzināti sabojāja, lai varētu nelikumīgi piekļūt degvielai. Oskara Ķibermaņa bobsleja četrinieks šodien Īglasas trasē Austrijā izcīnīja sudraba godalgas pasaules kausa piektajā posmā. Divu braucienu summā nepārspēta palika sezonas līdera vācieša Francesco Friedricha četrinieks. Tā rezultāts bija 1 minūte un 41,17 sekundes. Ķibermaņa četrinieks bija 0,19 sekundes lēnāks. Ralfa Bērziņa vadītais Bobs sasniedza dalītu 8. vietu. Tas jaunajam Latvijas stūrmanim ir sezonā labākais sasniegums četrnieku sacensībās. Latvijas izlases galvenais treneris Sandis Prūsis pēc sacensībām atzina, ka ar rezultātu ir apmierināts. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, šobrīd Rīgā gaisa temperatūra -2 grādi, pūš lēns līdz mērens, rietuma puses vējš 3 līdz 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 754 mm, gaisa mitrums 62%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, centrālajos un austrumu rajonos palaikam snigs, ceļi būs slideni. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, līču piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra -6, -11 grādi, vietām piekrastē -1, -5 grādi. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, vietām sniks, ceļi dažviet būs slideni, pūtīs mainīga virziena vējš 2 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra +1, -4 grādi, austrumu rajonos -5, -8 grādi. Izskan 20. janvāra ziņas vieglajā valodā.